Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ndo halamisi tena Sandevo, VOA Express, naitwa Miri Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, leo ikiwa ni Machi 2, mwezi wa Machi tayari unashika moto msikilizaji kutoka hapa idhaa ya Kiswahili. Moja kwa moja Mary, leo kuna mambo mengi sana umesema tunayo. Wapi tunaendelea leo na tunalini?
Uganda leo mwandishi wetu Bwire atakuja na taarifa rasmi. Bunge limekaa, limeamua kwamba uchunguzi ufanyike rasmi kwa sababu kuna dola milioni 700 zimepotea katika mazingira ya kutatanisha. Zilikuwa zimewekwa katika projekti ya kuweza kwa ajili ya uchimbaji wa mafuta. Bwire atakuja hapo baadaye.
Alafu vile vile Mary, kwa Tanzania leo tutaangalia kuswala ndoa za utotoni. Hilo bado ni tatizo kubwa hasa katika mikoa ya Mara na Shinyanga. Taarifa zaidi itakuja hapo baadaye.
Na usikose vile vile msikilizaji, mtazamaji, kusikiliza, tutakuwa na kijisehemu cha barazani. Hii barazani leo tutajadili kuhusu majukumu ya wazazi katika malezi ya watoto wao, hasa katika ulimwengu huu wa teknolojia ambao ni hali ya juu sana. Asante na matamanio ni mengi.
Watoto wa .com wa kipindi hiki mambo. Wanaangalia sana mitandao hii. Mambo yao ni makubwa sana huko.
Basi tuende wapi?
Moja kwa moja basi tuanze huko nchini Tanzania ambako naona tayari tutaungana naye Dina Chahali atueleze kuhusu hili swala zima la ndoa za utotoni.
Mary na Sande, leo jijini Dar es Salaam kumefanyika uzinduzi wa utafiti wa ndoa za utotoni. Kama mnavyojua kwamba kuna maeneo nchini Tanzania ambayo yana tatizo kubwa la ndoa za utotoni. Imeelezwa kwamba mikoa inayoongoza katika swala hili la kuwepo na ndoa za utotoni ambalo linakatisha sana ndoto za mtoto wa kike kupata elimu bora na uhuru wa kuchagua hatima za maisha yao ni pamoja na mikoa ya Shinyanga na Mara. Kuna maeneo ambayo unakadiriwa kwamba watoto 36 kati ya 100 huolewa kabla ya kufikia miaka 18 na wengine 27 kati ya 100 hupata mimba kabla ya kufikisha umri wa miaka 18. Katika utafiti huo, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto Umi Mwalimu alikuwa mkali kidogo. Alikuwa mkali kutaka sasa kuwepo na sheria, kuwepo na utekelezaji wa sheria ambazo zitafanya kukomeshwa kwa ndoa za utotoni
ndani ya mwezi mmoja. Nataka taarifa za nchi nzima, kwa sababu hii ni sheria tumetunga. Ni walimu wakuu wangapi wamepeleka taarifa kwa kama sheria inavyotaka kuhusu watoto wameolewa? Na sheria hii imeenda mbali. Mwalimu mkuu yoyote ambaye hajatoa taarifa ametenda kosa la jinai na yeye amewekewa adhabu. Nikikuuliza wangapi, hakuna. Bila kuwapeleka wazazi mahakamani na kufungwa, hatutakomesha ndoa za utotoni katika nchi yetu.
Waziri Umi Mwalimu pia alizungumzia marekebisho ya sheria ya ndoa ya mwaka 71 ambayo anasema kwamba ni muhimu sana irekebishwe ili kuweza kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anapata stahiki yake ambayo kubwa ni elimu.
Naweza mkaniuliza kwa nini wewe waziri wa afya na maendeleo ya watoto usipeleke? Sheria hii haiko moja kwa moja chini ya wizara yangu. Ingekuwa ipo chini ya wizara yangu tayari ningepeleka. Kwa hiyo ninachokifanya ni kuendelea kuwasiliana na mwenzangu wa katiba na sheria kuhakikisha kwamba tunafanyia mabadiliko sheria ya ndoa.
Vijana pia nao walikuwepo katika uzinduzi huu ambao walitoa ushauri wao.
Mimi ni kijana lakini pia mimi ni mtoto wa kike. Tukiangalia sababu moja hapo ambayo tumeiona ni kuwa na mila potofu na utamaduni ambao unatukandamiza sisi wasichana. Hasa katika ukeketaji na pia katika ngoma, kama mfano kule Shinyanga ambapo tumeona ndio kuna idadi kubwa ya ndoa za utotoni. Kuna ngoma cha kulaga, tumeona pia unyago kusini. Hivyo vyote vinatupelekea sisi, vinatunyima nafasi sisi ya kuendelea masomo yetu na kujikuta tunaingia katika ndoa za utotoni.
Naona sande mambo haya. Mila na tamaduni. Saa nyingine ni nzuri, saa nyingine zinaweza zikaleta dosari. Ngoma cha gulaga, unyago. Mtoto huyo, binti huyo ameelezea kabisa zinaweza zikasababisha wao kushindwa kuendelea na masomo. Lakini kizuri cha kugusia zaidi pale ni ile pale ambapo Dina ameelezea kwamba 100% kati ya 100%, 36% watoto wanaolewa. kati ya 100%, 27% watoto wanapata mimba za utotoni.
Alafu ndio hapo hapo unapoona ni kwamba hii inapelekea hizi ndoa za utotoni kuonekana kwamba ni tatizo, na kama unakumbuka tulikuwa na mwanaharakati hapa kutoka Tanzania, Rebecca Giuni.
Wiki mbili zilizopita tu
alikuwa hapa Washington na akapata tuzo kwa sababu ya kufuatilia kubadilishwa kwa hii sheria iliyopo Tanzania ya kutaka umri wa kuolewa usogezwe. Kwa hiyo ni kitu ambacho kama waziri alivyosema na wao pia wanashughulikia, kwa sababu tayari yeye amefanikiwa kupata ushindi kwenye mahakama, lakini bungeni bado inabidi aende kabadilishwe sheria.
Haya, kuna swala lingine sasa tukielekea huko Kenya, kuna swala la mikopo kwa wanafunzi ambao wanataka kwenda vyuoni, wanataka kwenda kwenye taasisi, wanapewa mikopo na serikali. Lakini kumekuwa na malalamiko kwamba hawa vijana wanapotoka kule wameshamaliza wanapewa miaka 4 kwa ajili ya kuanza kulipa ile mikopo. Kiwango kinakuwa kikubwa sana kama wanakuwa bado hawajapata kazi, lakini bado ile interest rate, ile riba inaendelea kuongezeka. Mwandishi wetu Liberty Adede yuko tayari kabisa katika line ya simu. Liberty, karibu.
Asante sana, natumai mko salama kule DC. Naam, Kenya kama ulivyokuwa umedokeza kwamba imekuwa ni tatizo kwamba vijana wanaambiwa someni, vijana muongeze pia bidii, mwisho wa kusoma mtapata kazi nzuri sana. Lakini siku hizi nimekuwa ni kwamba someni vijana, mwisho wa kusoma mtakosa usingizi sana. Usingizi unaukosa kwa nini? Kwa sababu kuwa na dhiki ama taabu ya kuweza kutaka kulipa mkopo huu ambao umepewa. Na ni tatizo ambalo linasumbua vijana wengi sana, japo serikali imechukua hatua kuhakikisha kwamba vijana wanapata, wale wanataka kuendeleza elimu zao katika katika vyuo vikuu, na sasa serikali imepitisha kwamba sasa inaweza kutoa mikopo hiyo kwa taasisi za elimu, ambapo wanaweza kujifunza taasisi za elimu ya kiufundi. Basi inakuwa ni matatizo kwamba pindi mwanafunzi anamaliza kufanya kusoma anapewa kipindi cha mwaka mmoja tu kuweza kuanza kulipa deni lile. Na ni swala ambalo linatatiza vijana. Saizi hakuna ajira nchini Kenya, vijana wanatoka wenyewe wanasema kutama, kanatembea barabarani kitafuta ajira hamna. Na huku mwaka ukikamilika tu, basi riba ya mkopo uliochukua unakuwa umeanza kuweza kuongezeka. Sasa inakuwa kwaje? Nimezungumza na kijana mmoja ambaye alikuwa mwanafunzi, anasema yeye amekaa kwa kipindi cha miaka 15 hajapata ajira, amejiajiri mwenyewe na anapata mzigo mkubwa sana kulipa huo mkopo. Lakini sasa nikafika katika chuo kikuu cha Moi ambapo nimekutana na wanafunzi mmoja anaitwa James Mdinyo, naye akanielezea. Hebu tupate sauti yake akitoa maelezo ya baadhi ya masaibu wanayopitia vijana.
Hakika si rahisi sana, kwa kuwa ni procedure ndefu kidogo, maana wahitaji kupata vitu kutoka certificates kutoka chuo ulichosomea shule ya sekondari, wahitaji pia kuwa na KRA pin, wahitaji ID number na mambo mengi tu. Na pia unajua imekuwa vigumu kwa maana watu wengi wanahitaji. Sasa si rahisi kuipata kwa haraka, wasubiri muda mrefu ndio ipate. Waweza apply kama 50,000 na kisha mwishowe unapewa 20,000 peke yake. Inakuwa ni kwamba ni vigumu kulipa hiyo karo ya shule, kwa maana sasa itabidi utafute pesa zako we mwenyewe uongezee, na inakuwa ni vigumu. Ukimaliza kusoma miaka 4 unapewa ile inaitwa grace period ya 1 year, kwamba wanataka ukishamaliza kusoma usikae zaidi ya mwaka mmoja kabla hujaanza kulipa. Wanaanza kutumia ujumbe mfupi kwa simu, wanakwambia hey, ulichukua HELB na mwaka wako mmoja umeisha, wafaa uanze kulipa sasa. Na labda hujapata kazi, inakuwa vigumu, kwa maana unashindwa sasa utatoa wapi pesa ya kulipa huo mkopo na bado hujapata kazi.
Haya,
kwa upande wa pili, Mary na Shomari, ni kwamba mwaka jana, mwaka 2016, Kenya iliweza kutoa, serikali ya Kenya iliweza kutenga dola milioni 20 kwa ajili ya kutoa mikopo, ambapo takriban vijana 40,047 walifaidika. Na huku sasa wanalalamika kwamba afisa mkuu wa idara hiyo ama hiyo hazina hiyo ya mikopo, bwana Charles Ringeri, anasema kwamba wanatafuta zaidi ya dola milioni 110, ambapo sasa ni vijana waliochukua mikopo hawajulikani waliko, pesa sijui serikali ama idara hiyo itapata vipi hizo pesa ili zikaweze kutolewa tena kwa vijana wengine, idadi inayozidi kuongezeka waweze kupata mikopo.
Naam, lakini Liberty, hivi hii mikopo inatolewa kwa wanafunzi wanaokwenda vyuo vikuu ama na kwa taasisi nyingine?
Awamu ya hapo nyuma ilikuwa ni kwamba ni mikopo ilikuwa inatolewa tu kwa wanafunzi wanaokwenda vyuo vikuu, iwe ni vyuo vikuu ile inaitwa parallel, ile ya kujitegemea, ama wale ambao wanachukuliwa kama joint, wale wanawekwa pamoja wanachukuliwa na serikali. Lakini sasa wakati elimu wizara ya elimu nchini Kenya imeanza kubadili mtizamo na kuwahimiza vijana kubadili na kwenda katika taasisi za kiufundi badala ya wote kukimbilia katika vyuo vikuu ambapo unapata ajira zinakuwa ni ngumu, sasa wameanza kutoa pia mikopo hii kwa wale wanafunzi wanaokwenda katika katika taasisi za kiufundi na hata vyuo vikuu vya vile vya kibinafsi, yani private colleges, ili kwamba iwe ni kwamba Mkenya yeyote, kijana yeyote ambaye ana hamu ya kuendeleza elimu yake kama amepita vizuri, basi atapata mkopo huu na ataweza kuendeleza elimu yake, asipate kizingiti. Lakini chambo kinakuwa tu ni kwamba wakati wa kwanza kulipa, ajira hakuna, na inakuwa ni kwamba baada ya kipindi cha mwaka mmoja kijana unahitajika kulipa.
Sawa.
Kama huyu
asante sana kwa Liberty ya Dede,
ana riba kubwa ambayo anaanza kulipa.
Basi tutaendelea kuzungumza na wewe hapo baadaye. Asante sana Liberty. Sasa tuende kwenye habari, nafikiri sana
Jeshi la Kenya KDF limeua wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab wapatao 57 katika mapambano yaliyotokea karibu na eneo la Afmado nchini Somalia hii leo, kwa mujibu wa gazeti la Nation la Kenya. Ilieleza kwamba mapambano hayo yalifanyika kiasi cha kilomita 31 kutoka Afmado, mahala ambako vikosi vya ulinzi vya Kenya vina ngome yao. Msemaji wa KDF Joseph Wuth alisema idadi isiyojulikana ya magaidi walipata majeraha. Taarifa zaidi zinaeleza wanajeshi wa KDF wanafanya operesheni zao chini ya jeshi la AMISOM.
Na wakati huo huo, polisi wa Kenya wanasema watu wenye silaha wameteka walimu watatu katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab mashariki mwa nchi hiyo, ambako kuna wakimbizi zaidi ya 200,000 wa Kisomali. Ripoti ya polisi ilionekana na AP leo imeeleza watu watatu waliokuwa na bastola waliteka nyara walimu watatu wa shule ya Udha katika eneo la Hagadera la kambi ya Dadaab.
Waziri mkuu mpya wa Sudan ameapishwa hii leo, kwa mujibu wa shirika la habari la Sudan SUNA, mbele ya rais wa nchi hiyo na makamu wake wa kwanza wa rais, Lieutenant Generali Bakri Hassan Saleh, alikula kiapo katika jumba la rais kama mkuu wa baraza la mawaziri katika serikali ijayo ya umoja wa kimataifa, SUNA ilieleza.
Na wademokrat kwenye baraza la Congress wanamtaka mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions kujiondoa katika uchunguzi wa kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani au kujiuzulu, baada ya kugundua kwamba Sessions mwaka jana alikutana na balozi wa Russia hapa Marekani.
Na maafisa wa Malaysia wanajiandaa kumfukuza nje nchi hiyo mshukiwa mmoja raia wa Korea Kaskazini anayeshukiwa kuhusika na kifo cha Kim Jong Nam, kaka wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Ron Chon Chol mwenye umri wa miaka 45 alikuwa kizuizini kufuatia shambulizi la Februari 13 dhidi ya Kim kwenye uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur. Kipindi ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Mary Mgawe, ukiwa asubuhi hii na nywele zako zimependeza vizuri sana, nini ambacho tunaelekea kuangalia sasa?
Sina tala zaidi la kusema, Idi Ligongo yuko tayari kabisa na masuala ya teknolojia.
Naam, naona mmependeza, lakini kuna changamoto kubwa kule kule. Maanake kuna mara nyingine huwa nawaambieni bwana tufanye moja mbili tatu, unajua Idi sisi kidogo umri unasogea. Sasa sikiliza kali hii. Bibi wa umri wa miaka 81, yani 8 alafu unaongeza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alafu 1, 81 nchini Japan, amefanikiwa kutengeneza app ya kwake mwenyewe ya simu ya iPhone. Kwa mujibu wa mtandao sasa wa CNN Money, bibi huyo alifahamika kwa jina la Masako Wakimia. Inabidi utulie kidogo unaposoma majina ya Kijapani. Masako Wakimia aliamua kuwa mbunifu wa teknolojia baada ya kugundua uwepo wa upungufu wa apps kwa watu wazima, watu walokula chumvi nyingi, na maanisha watu walokula chumvi nyingi, watu wazima. Sasa basi, bibi huyo yeye alidai kwamba watu wa umri wake mara zote wamekuwa wakishindwa katika ile michezo ya games wakicheza na vijana, unajua speed yao ya vidole vyao so kubwa sana. Akaona kuna umuhimu wa kutengeneza hizi apps kwa ajili ya watu wazima. Sasa ni jambo ambalo limeshuza watu wengi kweli, na kinachoshangaza bibi huyo alianza kugusa kompyuta akiwa na umri wa miaka 60.
Sasa mimi okay, leo Mary Mgawe hapa nikiambiwa ile iPhone yangu sijui niipige picha ni edit na apige kelele, nasema ah, niwekeni mtaalamu jamani mimi.
Na wala usijisikie kwa sababu ni bibi wa Japan.
Japani lakini teknolojia.
Hapana, teknolojia ni teknolojia na umri ni umri, lakini kitu ambacho tunazungumza ni kwamba umri si jambo la kukufanya wewe ushindwe kufanya jambo fulani. Kwa hiyo bibi huyu amevuma kulikweli. Sasa app yake inajulikana kama Hinadan, maalum kwa ajili ya simu za iPhone. Na inapatikana nchini Japan kutokana na utamaduni wa tamasha la Hinamatutri. Anasema alianza kutumia kompyuta kama nilivyoeleza akiwa na umri mkubwa kabisa. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo
yapo ndani. Hiyo app yake ya Hinadan ina maelezo kidogo jinsi ya ku.
Sasa Hinadan hii ni kwa ajili ya watu wazima. Kuna michezo yao, kuna vitu ambavyo watu wazima wanapenda kuvifanya. Kwa hiyo ndio imejikita huko.
Ushauri wako kwangu ni subiri nifike miaka 81 au?
Ushauri wangu mimi ni kwamba mshike mtia nanga kileta mataka
mshike kule. Mimi
nilikuepo.
Naona Bwire yuko kwenye line ya simu anacheka anasema malizeni. Karibu Bwire, tuambie anayojiri huko Uganda.
Nashukuru sana. Yanayojiri Uganda ni kwamba watu wameanza kujigawia mamilioni ya dola ambazo zinastahili kupatikana kutoka katika mafuta hata kabla mafuta yenyewe hayajaanza kuchimbwa. Ni kwamba kamati ya bunge sasa inataka mkaguzi mkuu wa serikali kuingia kati kwa haraka sana na kuchunguza mahala palipo dola milioni 700 ambazo hazijulikani zilipo. Hii ni baada ya gavana mkuu wa benki ya Uganda Profesa Emmanuel Mutevile kusema kwamba kwenye akaunti za serikali ambayo inahusu na mafuta ina dola milioni 72 pekee, huku ule wizara nishati ikisema imeweza kupata dola milioni 620. Sasa wabunge wanauliza dola milioni 700 zipo wapi? Ndio swala ambalo wabunge wanasema ni lazima wapate pesa hizi, kwani watu wameanza kugawana pesa hata kabla ya machimbo yenyewe mafuta kuanza kuonekana. Je, ya mafuta yatakapoanza kuonekana wataiba kila kitu? Ndio swala ambalo linapigiwa sana gumzo hapa Uganda, ikitiliwa manani kwamba hata hivyo bunge linachunguza shilingi bilioni 6 ambazo mawakuu serikalini waliweza kujigawia baada ya kushinda kesi dhidi ya kampuni ya mafuta ya Heritage ambayo ilikuwa imehepa kulipa ushuru. Kati ya wale ambao wamejizawadia hizo shilingi bilioni 6 ni ule mfanyakazi ambaye kazi yake ilikuwa tu kupikia watu chai, ambaye aliweza kujipatia mgao wa shilingi milioni 30. Maswali ya kiulizo mengi kwamba hao watu hulipwa kila mwezi kiasi kikubwa cha pesa, inakuwaje kama walifaulu kuweza kupata hizi pesa ambazo Heritage ilikuwa imehepa kuilipa Uganda, tena wakaweza kujizawadia kiasi kikubwa cha pesa? Mary
Sikachai kupata dola milioni 30.
Bwire, ulikuwa na kamjadala kidogo leo kabungeni pale.
Ndio.
But the point is that I think there may be a mix-up of things here, because there is a team which kept on developing strategy, working with the various...
We are talking about the case. We are not talking about your industry. We are just purely talking about this case. Anybody, any officer within Ministry of Energy who participated and somehow did not benefit, that I'm telling you, we are going to determine it. So that's why we are asking this question.
Kwako Bwire.
Na huo ni mjadala ambao unamhusisha katibu wa kudumu katika wizara ya nishati, anayeulizwa inakuwaje kuna baadhi waliweza kujigawia hizo shilingi bilioni 6 na wengine hawakuweza kupata. Nilivyokuarifu kwamba hata anayekuwa akipika chai alipata shilingi milioni 30, na kuna mmoja ambaye anashituka kwamba alipata shilingi milioni 60 kwenye akaunti yake, na alipouliza hivi pesa zimetoka wapi, akaelezwa hizo pesa walikulipa kwa sababu ulifanya ile nakala, yani photocopying ya nyaraka ambazo tulikuwa tukitengeneza wakati wa kesi. Kwa hivyo ni maswala ambayo wabunge walikuwa wanauliza huyo katibu wa kudumu katika wizara.
Sawa.
Kwamba inakuwaje wengine walipokea wengine hawakupokea.
Sawa. Shukran Bwire, basi tutarejea kwako tena hapo baadaye. Mambo ndio hivyo tena. VOA
tuangalie zaidi Mary Mgawe kwa undani, maana da milioni 60 kwa kutoa nakala tu. Sio mchezo.
Tujipumzishe kidogo. Tujipumzisha na nini?
Tupate ngoma. Hii ngoma leo usisahau Mary ni Alhamisi, wanakuambia. Throwback. Thursday tunakwenda miaka ya nyuma huko, kuna Mbilia Bell kama ulivyomtamka. Anakuja kitu chake safi kabisa hicho na Dina, Nairobi, Mombasa. Sikiliza vitu hivyo.
Motindo ya pasiva nyokolio.
Harambe, Harambe, Nairobi, Mombasa, Meru, unakumbuka vitu hivi lakini enzi hizo walikuwa na tabulei.
Nakumbuka lakini sauti yako mbaya kuimba sana.
Sasa labda kwako wewe basi uimbe.
Nitajaribu kesho. Sasa hivi moja kwa moja twende kwenye ile sehemu ambayo tuliwaeleza wasikilizaji na watazamaji wetu kwamba tutakuwa na kijisehemu cha barazani. Leo katika baraza tunazungumzia kuhusu jukumu la wazazi katika malezi ya watoto wao ama wajibu. Katika dunia hii ambayo sasa hivi teknolojia ni ya hali ya juu kweli na vitu viko wazi wazi matamanio mengi. Katika line ya simu tunaye Fatma Salim na Farida Rashid. Karibuni sana. Hawa ni kutoka kule Kenya. Mmoja anatoka Lamu, mwingine anatoka Mombasa nadhani.
Safi sana.
Karibuni katika line ya simu. Fatma, hebu tuanze kutueleza mchango. Unadhani kwa sasa hivi jinsi dunia ilivyo, wazazi wana jukumu gani hasa katika malezi ya watoto wao?
Jukumu letu kubwa sana ni mtoto kwanza kisha kumzaa. Yaani sisi kwa sasa kabla hujamzaa mtoto ile kutoka day one ndani ya tumbo, mtoto atakaoanza kufundisha mambo kidogo kidogo. Uzungumze naye, upange naye, upane naye maarifa ndio mtoto aanze kusikia. Yaani mfano ni kama wewe ni mtu pengine unapenda magoma, unapenda mahandasi nini. Yule mtoto pia naye ukimuonesha mambo kama yale naye anafuata mambo kama yale. Kwa hivyo atakawea mzazi kwanza uoneshe role model, uoneshe mtu wa tabia mzuri na mtoto wako atasikiliza story. Alafu mtoto kabla hajazaliwa pia tuna prayers ambayo anasomewa. Yaani mtoto akizaliwa mtoto na nidhamu, awe ni mtoto ambaye atasikiliza wazazi, atasikiliza walimu, atasikiliza wa elders, ndio tunavyofanya hivi.
Haya, umesikia Sande. Kumbe mtoto akiwa tumboni mle, wewe mama unatakiwa uanze kusema sema naye, unamwambia
mapema kabisa
tumboni wewe hivi na vile, na vile unaanza kumpa maadili. Ni kama vile unaweka vitu,
unachochea vitu
na pale unapomnyonyesha sasa. Ukimnyonyesha yule mtoto, si tunaita kichwa chake kinafunguka. Sasa mfano wewe unamnyonyesha, utakuzungumzia maneno mazuri, kama ni mambo ya Qur'ani, kama ni mambo ya kidini. Yaani yule mtu sasa anaabsorb yale maneno, sio unakaa unamnyonyesha huku unacheza na masimu, huku unaangalia vipindi. Yule mtoto anaabsorb yote, anayasave kama vile tunasave katika laptop zetu ama simu zetu, anaabsorb. Basi mtoto akikua tu anakuwa na zile tabia. Kwa hivyo anaanza wakati wa kunyonyesha, ni muhimu sana mtoto ukizungumza naye lugha nzuri, ukimtolea mawaidha na mshauri.
Farida, tukusikie na wewe barazani.
Inshallah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Haya, mimi nasema kama alivyoeleza huyo mwenzangu, kwanza nasema hivi, mtoto siku zote umleavyo ndivyo anavyokuwa. Lakini huo ni msemo unasemekana. ni kweli mtoto kitaka kwanza kumzaa, kabla yuko kwenye matumbo unamwombea mambo mazuri, unazungumza mambo mazuri na kila kitu kizuri unakitaka. Hakuna mzazi ambaye anataka mtoto wake aharibike. Lakini kwa haya mambo yaliokuja sasa, hizi teknolojia zilioko sasa, ni lazima tuchunge watoto wetu sana. Juu ya yote kuwazungumzia mazuri na kuambia mazuri na kushika mazuri, lakini anapokwenda nje ama kwenda shule anapambana na watu tofauti. Na watu wale anaopambana nao huwa si kama yeye wala si mila zake. Ni lazima umjue mtoto wako ana marafiki gani, anaenda vipi, ameshikana na kina watu gani. Kwa sababu unaona hizi teknolojia sisi tunasema zimeharibu watoto wetu wengi sana. Muda wao mwingi unashika, wanashika kwenye masimu, utaona saa zote wako na chat, wanafanya nini, wanafungua. Yaani akili zao zimefunguka. Hata vile unavomlea wewe unavosema yote hayo, unasema naye na kila siku, nataka kila wakati na kila saa. Wewe mtoto wako ikiwa uko naye bado hajakuwa, inshallah awe miaka mingapi, lakini bado hajakuwa, ni lazima saa zote ukae na mtoto wako umwangalie minyendo yake na vile atakapokuwa kuharibika. Pia uone zile early signs, symptoms zake, yuko vipi huyu mtoto, ameshikana na watu aina gani.
Ah, barazani, baraza tamu kulikweli, lakini naona kule nakwambia mzalishaji Aida ananiambia nienda kwenye taarifa nyingine, taarifa nyingine. Sawa bwana.
Tunashukuru sana
Farida na Salma, tunawashukuru sana. Nimependa pale nini Sunday anapozungumzia, unamnyonyesha mtoto umeshika simu kama hivi. Mtoto ananyonya hapo kwa cha una chat.
Sasa wategemea nini?
Haitakiwi.
Sawa kabisa. Feeling me shangwe. Feeling me I'm feeling you cuz you feeling me shangwe. Shangwe. Kumbe sasa Mary wewe ndio mwimbaji mwenyewe, wewe nimekusikia safi. Sijui kama watasemaje hapa, lakini sawa kabisa, naona Kamau yuko tayari kabisa kutuambia mambo yanayotamba kwenye mitandao moja kwa moja. Kamau Harrison, mambo vipi bwana Kamau?
Kwa kweli kama ulivyosema mambo ni sawa sawa, na nimeona kwamba Mary umechangamka kweli, anasema
mpaka anaimba leo.
Sometimes you are serious, sometimes
no,
you let it go.
No, ni kile kipindi cha nini cha barazani kimenifresh. Unajua mimi ni mama watoto watatu.
Nimekipenda sana, nimekipenda sana mambo ya kunyonyesha mtoto na vile vile unacheza na simu, basi kwa maisha ni mengine ya teknolojia. Mm-hmm. Lakini katika yavumao mitandaoni, kwa hakika swala la Marekani linaendelea kuchapa vyombo vya habari. Mm-hmm. Halikomi kabisa, hasa tangu utawala mpya ulipoingia. Unakumbuka kwamba hivi majuzi mshauri mkuu wa Rais Donald Trump, Mike Flynn, aliweza kuachishwa kazi kutokana na uhusiano wake na Russia. Sasa jinamizi hilo limerudi tena wakati huu kwa mkuu wa sheria Jeff Sessions. Jeff Sessions, mambo ambayo yanaendelea sasa hivi kutanda kwenye mitandao ni kwamba pia yeye ana uhusiano na Russia, na kwamba wakati mmoja aliweza kuzungumza kwa vikao viwili hapa hapa Washington mwaka uliopita na huyu balozi wa kutoka Russia kwa jina Sergey Kislyak, ikisemekana kwamba shirika la kijasusi la FBI kabisa halina imani na balozi huyu, wakisema kwamba yeye anatoa taarifa Marekani na kupeleka kule Russia. Sasa linaloajabisha ni kwamba Jeff Sessions ameweza kuidhinishwa na alisimama mbele ya kikao cha Congress na hakufichua kwamba alikuwa na uhusiano wowote na balozi wa Russia mwaka uliopita. Basi swala hilo limechochea wengi sana kuweza kusema, na hasa kwenye mtandao wa Twitter. Naona huyu Timothy Tellen anasema kuwa kaimu mkuu wa sheria Sally Yates, unakumbuka aliachishwa kazi, alisema ukweli akafutwa, kisha Sessions akadanganya na kuchukua nafasi yake. Mambo haya lazima yakome hapa Marekani. Mark Romano anasema kuwa Sessions atumie wadhifa wake kuwajibishwa watu ambao wanatoa siri za serikali kutoka utawala wa Obama. Sasa yule naye anamtetea Sessions, anasema kwamba mambo yanayovuja kutoka kwenye ikulu ya Marekani yanatolewa na wale waliokuwa chini ya utawala wa Barack Obama. Don Bayer anasema mkuu wa sheria wa Marekani hataki kuwa na doa hata moja. Jeff Sessions ajizuru, alikula kiapo na kulagai wa Marekani. Leigh Lawson anasema kuwa iwapo ni kweli Jeff Sessions alidanganya baraza la Congress, anatakiwa kujiuzulu na pia kuwajibishwa na kukutana na sheria. Swala jingine ambalo pia limetia fora kwenye mitandao ya kijamii ni mateso ambayo yametokea katika shule ya upili ya Alliance Boys nchini Kenya, ambapo ufichuzi umetolewa kwamba wanateswa na mara nyingine wanalalishwa hata kwenye makaburi, na
imefikia wanalazwa kwenye makaburi,
na wanatoa viapo. Kuna kuna viapo wanashurutishwa wana na wakuu wa wanafunzi. Na jambo hili hakika kabisa limegadhabisha wengi, wengi wakisema kwamba utawala wa shule hiyo uwajibishwe na pia wizara husika ifuatilie kwa makini swala hilo la mateso kwenye shule ya upili ya Alliance.
Shukrani kama unayavumayo mitandaoni. Hayo ni maoni tu ya wasikilizaji wetu na watazamaji wetu kwa njia ya Facebook. Waswahili wanakuambia subira yavuta heri. Tusubiri tuone kitakachoendelea kwa session. Basi. Hii ni VOA Express. Naitwa Mary Mgawe kwa niaba wenzangu wote.
Mimi ni Sunday Shomari.
Na vile vile mwenzetu Harrison Kamau. Sisi sote hapa tunakuambia tuungane tena hapo kesho katika VOA Express. Sikiliza matangazo yetu ya jioni.